Mēs tad esam Pāvilostas pludmalē, nu, ļoti tuvu esat finišam. Šis ir jau 13. Gads, es tā saprotu, ka notiek šī ekspedīcija, lai monitorētu piesārņojumu. Es jums gribu pavaicāt vienkārši kādas šobrīd ir sajūtas, jo tiešām ļoti tuvojoties tam finišam. Jā, kā jūtaties jūs un kopā komanda?
Komandai jāsaka liels paldies, un esam komanda mums jau kādu 3. Gadu tāda jauna, bet tas iedveš arī kaut kādu ticību. Nu, tā jēgai. Drusku pamainās tas mērogu izpratni, jo mēs it kā arī tā jūtamies, ka esam tuvu finišam, bet ja mēs skatāmies kartē, tad jau vēl kāds 150 km ir palikuši, bet jā, tā sajūta šajā krastā un, teiksim, ekspedīcijas pēdējā nedēļā iestājas. Sajūtas par ekspedīciju atmosfēru labus, par datiem. Mēs esam tik daudz vīlušies, izšaujot, teiksim, cerību stariņu, un tad pēdējos monitoringos ir notikuši šausmas, ka es baidos šogad kaut ko uz priekšu prognozēt. Nu, šodien ir tā diena, ka tādu lielu optimistu nedēlu tārā, jo mēs esam paveikuši viens no smagākajiem monitoringiem no 4-4-2 šorīt no 7 rītā Liepājas pludmalēs, un tie maisi vēl stāv priekšā tā skaitīšanai, šķirošanai. Un tad varbūt būs vai nu priecīgāks vai bēdīgāks noskaņojums
pašlaik. Bet tā smaguma sajūta ir tādēļ, ka bija liels apjoms?
Tamdēļ, ka varētu sanākt liels apjoms un, nu, diemžēl dažas hroniskas lietas. Jo katrā vietā mēs jau redzam, no tiem atkritumu maisiem var izsacināt pilnīgi visu. Nu, sākot no katra atkrituma ceļa, no kurienes viņš ir nācis. Turpinot ar to, kāpēc viņš tur ir, vai tā ir atpūtnieku, vai tā ir kaut kāda nacionālās likumdošanas, vai tā ir pieļauta kļūda atkrituma apsaimniekošanā, vai tie ir kādi piekrastes objekti, komerces objekti, kas, nu, vienkārši izmanto to pludmali par izgāstuvi un it kā pelnus to naudu.
Pagaidām atskatoties uz to maršrutu, nu, varbūt varam mazliet iztirzāt pludmales, kā šķiet, vai var jau tā novērtēt, vai kopaina ir tīrāka, vai tomēr atkritumiem bagātāka?
Uz šo brīdi ir cerība, ka kopaina vairumā pašvaldību un piekrastes zonu būs tīrāka. Tas ir pašreiz tas, ko var teikt no labajām lietām. Vai kopaina būs tīrāka, teiksim, vispārējos datos, nu, to tiešām izšķirs atsevišķi monitoringi, kas mums ir palikuši, mums vēl 4. Daļa monitoringu ir palicis. Pēc citām sajūtām sajūtas ir diezgan duālas, jo mēs redzam, ka būs kaut kas labs, ko pateikt. Diezgan drošticami. Šis tas labs, ko pateikt par Eiropas likumdošanas ietekmi, nu, respektīvi, kas stājās spēkā pirms pāris gadiem, par atsevišķi plastmasas papildu nosacījumiem, priekšmetu izplatīšanai un dažādiem dizaina papildu nosacījumiem. Mm-hmm. Tās varētu būt viens no retajām
priecīgiem. Kaut kas labs, proti, ka varētu samazināt.
Jā, ka ir samazinājis arī, jo tas samazinājums, ja viņš šogad būs, viņš būs tieši pateicoties, kādēļ es nonāku pie dualitātes, bēdīgā ziņa, ka samazinājums, kuru mēs pašreiz, manuprāt, vērojam datos un rezultātos, samazinājums ir nācis pateicoties aizliegumiem, kontrolei, sodiem. Tas mums liek uzdot sev jautājumu, tiešām kāda no mums jēga, jo tā mūsu ticība, ka sabiedrība izglītojot un stāstot visiem par datiem un mēģinot rādīt labās prakses un to, kā problēmas var risināt, ka, nu, mēs it kā reiķinājāmies, ka tas ir ilgs laiks, kamēr tādas lietas sāk strādāt, bet, nu, jau tā sajūta, ka drusku pa ilgu, jo redzēt, var aizliegt kaut ko, un tad tas strādā ātrāk. Un tad mēs esam tādās pārdomās par to, ko iesākt, kāds būs nākamais gads un vai būs.
Paturpinot mazliet varbūt par to atkritumu apjomu, vai kāda pašvaldība var jau šobrīd mazliet iezīmēt, kur tā situācija ir mainījusies varbūt uz labo pusi un kuru slikto?
Diezgan grūti, jo tiešām šie dati tiek noslēgti. Vēl mums ir viena lielā pilsēta priekšā, līdz ar to salīdzināt arī dzen pilsēta savā starpā nevar, bet tā sajūta ir tāda, ka tie zaļie punkti, kas bija pagājušgad kartē, tie apmēram tie paši arī dzen būs.
Kur tie ir?
Tas bija tīrākās pludmales. Vidzemes krastā tie bija lauči, Kurzemes līča krastā tā varēja būt pagājuši gadu Kaltenem, Engures centrs, Abrakciems un šajā krastā Miķeļtonis Mazirbe. Nu, tā sajūta ir, ka tādi arī būs savukārt šie sliktie punkti, šie sarkanie punkti ar vislielāko atkritumu noslodzi. Arī vairāk vai mazāk varētu palikt vieni un tie paši. Sākot ar Rīgas pludmalēm, par Jūrmalu nerunāsim, pat tur ir skaidrs, to vietu varēja iezīmēt sarkanu, es domāju, arī uz nākamajiem 4 gadiem. Un atsevišķi punkti Kurzemes līcī, kas mēdz būt problemātiski, Klapkalnsiemi, Apšuciemi. Un tad tur jautājums nav par būtiskiem uzlabojumus, mēs šogad neredzam, tas jautājums ir tikai, vai situācija ir pasliktinājusies vai pa kādu kriksīti uzlabojusies. Tad, kad mēs vilksim datus kopā, protams, būs arī priecīgās ziņas par katru atsevišķo punktu, bet mēs tikai otro gadu strādājam ar šo protokolu un tas darbs ir piņķerīgs līdz ar to ar uzstājīgiem jautājumiem. Kaut ko jau var no manas izvilināt, bet īstenībā tas var arī tikt noanulēts pēc tam, kad pēc ekspedīcijas nākamajā naktī mēs metamies iekšā Exceļos un formulās.
Bet par veidiem vēl mazliet, ja parunājam pērn, man šķiet tajā atskaitā bija 35 veidi. Vai to ir vairāk? Tāpēc 13 gadiem vairs nekas nepārsteidz pludmalē no tiem atkritumu veidiem, ar kuriem jūs sastopaties?
Jā, vidējais pagājušajā gadā bija apmēram 35 dažādi veidi. Pārsteigt droši vien vairs nekas nepārsteidz. Tas, kas parādās, kur, manuprāt, arī slēpjas atbilde uz to situāciju. Mums pat, ja viņa būs labāka Latvijas piekrastē, nu pat, ja mēs hipotetizējam, ka mums ir nevis 375 atkrituma vienības uz 100 metriem, bet 300, kas liekas milzīgs uzlabojums, ja, tad ir jāatceras, ka Eiropas Savienības vidusmērķis ir 20 atkrituma vienības uz 100 metriem. Tur, pat, ja mēs pa 100 samazinām, mums tāpat ir vēl liels ceļš ejams. Bet tas, kur ir pārdoma šogad divās lietās, viens, ka no šiem 35 vidējiem atkritumiem visās, nu absolūti visās vietās 80-90% paņēma tās izplatītākās 15, pat 10 varētu būt. Tas nozīmē, ja mēs atrodam atbildes un pareizo veidu, kā uzsist pa iemesliem, kas rada šos atkritumus, tad mēs tiešām liekas tik utopisks tas mērķis, ka viņam pat negribas noticēt, ka mēs kādreiz varētu staigāt pa tīru pludmalu, kur nemētātos uz katru soļu 3 atkritumi. Bet ja atrastu šiem 5-10 atkritumu veidiem atbildes un tā ietekme būtu ļoti strauja, tas ir tas cerīgais.
Atgādinām klausītājiem 5 vismaz.
Sāksim ar smēķēšanas atkritumiem, nu, lai kā mums tie liekas, ka viss kaut kā mainās un plūst un uzlabojas un tā tālāk. Pagājuši, kad pēc jaunā protokola sāka beidzot iet visi smēķēšanas atkritumu dati, trešā daļa no atkritumiem, vidēji 120 izsmēķi, mums ir katrā pludmalas 100 metros. Un kopā no visiem atkritumiem šis ir sastāv apmēram 33-32% pagājušajā gadā. Šogad redzam, ka samazinoties citiem atkritumiem, šis procents pat pašreiz vēl iet uz augšu. Kas būs pēc šīs nakts maisa skaitīšanas, nezinām. Tad nākamais, protams, plastmasas vieglie maisiņi, kuru arī dzen vairs uzvaras laiks veikalu plauktos nav gaidāms ilgs, pateicoties tieši gaidāmajiem aizliegumiem. Jā. Un viss plastmasas pārtikas iepakojums, kas aizņem arvien lielāku īpatsvaru, sākot no konfekšu papīrīšiem, beidzot ar pārtikas iepakojumu, čipšu pakām vai vakuumu iepakojumu. Nu, tās ir tās trīs lielās kategorijas, kas īstenībā varētu aizņemt kādus virs 40% krietni daļu. Un šeit tās atbildes varbūt tiešām ir meklējamas vairāk aizliegumos dabas resursu nodoklī. Un ražotāju atbildības sistēmās. Nu, un tad, ja mēs nonākam vēl drusku tālāk, tad vienreiz lietojamās plastmasas un pat gribētos nerunāt vairs tikai par plastmasu, bet vienreiz lietojamā patēriņa kultūra. Tas vēl ir diezgan liels apjoms, kas varbūt netik daudz pludmalēs paliek, bet kāpās publiskajās vietās un citur piekrastē un iekšzemē. Nu, un jā, tie ir tie apmēram 5 tie galvenie objekti, par kuriem jāmeklē.
Lielgabarīts arī joprojām vēl atrodās.
Nē, jo šie lielgabarīta atkrituma jautājums, tas ir tas viens, kur mēs šīs izmaiņas. Katrs gājējs mums no seno laiku gājēji mums saka, nu, bet nogājām Kurzemi, dāt puskurzemi noiet nevienu ledus skapju, un kādreiz mēs tādus sešus dienā atradām, jo dāt šīs lielgabarītas savākšanas akcijas, viņas ir pietiekami regulāras, un tā pludmāla tiek pieskatīta faktiski visā garumā.
Jo runājam tad sākumā, ka jūs redzat efektu varbūt no Eiropas līmeņa tiešiem liegumiem attiecībā uz kaut kādiem iepakojumiem vai atkritumiem, bet ja savukārt runā par nacionālu politiku, gan valsts, gan pašvaldību līmenī, ko darīt labāk, lai mazinātu šo piesārņojumu apmēru?
Valsts līmenī jau mums jau daudzus gadus nekādas vidus aizsardzības politikas nav, un mums viss, kas notiek bailēs no tā, ka Eiropas komisija iesūdzēs tiesā. Par laimi ik pa brīdim Eiropa to arī dzene dara vai vismaz draud, un tas ir vienīgā motivācija. Valsts līmenī līdz ar to ir ļoti daudz ko darīt, un tās atbildes it kā ir tik vienkārši. Sāksim ar šo pašu dabas resursu nodokli un ražotāju paplašinātās atbildības sistēmām, kas arī abas lietas ir sasaistītas arī dzene ar Eiropas likumdošanu. Nu,
bet tagad attiecībā uz iepakojumu nodoklis, tas varētu kaut ko risināt labāk?
Protams, bet lai kaut kas notiktu labāk, tad tie nedrīkst būt tie kosmētiskie palielinājumi pa 0,2%. Tur, ja mēs gribam redzēt tās izmaiņas, ja mēs nopietni runājam par aprits ekonomiku, zaļo kursu vai pat nelietojošos svešvārds, ja mēs nopietni runājam par tīru piekrasti, kurā mēs neslīkstam plastmasā, kā dažos Latvijas pludmaļa posmos, nu tad tām izmaiņām ir jābūt diezgan bargām, nu sākot, un tas nav par divas reizes, tas ir par kārtām paceļot un mainot un uzliekot arī jaunus pienākumus gan atkritumu apsaimniekotājiem, gan jo īpaši ražotāju atbildības, paplašinātās atbildības sistēmām. Jo tas, kas pašlaik mums ir sanācis no viņām, un mēs sevišķi redzām to attiecībā uz smēķēšanas atkritumiem, nu tā ir, protams, tās nav nekādas sistēmas, tās ir kaut kādas lētas atpirkšanās schēmas, kur nekas nenotiek. Un šī ir tā sistēma, kas varētu atrisināt sekmīgi ieviešot ļoti lielu problēmu tajās mūsu neatbilstībās, un tas nozīmē, ka tur ir jāuzliek pa kārtu lielākas gan tās maksas, gan jāuzliek arī pienākumi jauni šīm sistēmām, tai skaitā arī finansēt kontroles. Tad, kad mēs gribējam aktualizēt šo jau šogad, jo nu, tas niknums ir diezgan liels iekšējies sakrājies, tad it kā mums iekšējā opozīcija teica, ka ir tikai pirmais gads pagaidiet, bet nu, neizstās, ka kaut kas mainīsies. Jā.
Vēl gribu pavaicāt, tomēr ir šie 13 gadi ejot visu šo maršrutu. Kā ir ar pludmali, atkāpjoties mazliet no atkritumiem, ainava kā mainās? Vai kaut ko jau secinat, novērojas kaut ko esat?
Jā, protams, ainava mainās turpat ne pa gadiem, bet pa dienām, un tur var, tas jau arī dzen uz priekšu, jo nu, nekad tu neredzi divu vienu un to pašu krastu divos dažādos gados. Nu, es domāju, ka mēs redzām nedaudz pirmās klimata pārmaiņu ietekmes, ne tikai par ainavu, bet par citiem vidas faktoriem, par ūdens kvalitāti, ekstremāliem laikapstākļiem, papildus erozijām kaut kādās vietās. Mēs redzam akmeņainākas pludmales atvērtajā Kurzemes krastā, arī dzen sasaistē ar klimata pārmaiņu ietekmēm un šīm bezledus un vējainākām ziemām. Un mēs redzam to skaistumu, unikalitāti un daudzveidību faktiski katrā kilometrā, ko vēl mūsu paudzei ir iespēja redzēt. Par nākamajām nevar garantēt ar visu to ekoloģisko ķēdes reakciju, kas pašlaik, kuras sākumā mēs esam. Tādēļ jānoiet, kamēr vēl var. Es sapņoju beigt savu atkritumu karjeru un kādreiz noiet kā fotogrāfs. Un šogad pirmo gadu man ir līdz leģendārā Viļa Veldras grāmata Dzīve pie jūras, un katrā posmā es mēģinu aizdomāties par to, kā tad te ir bijis un kā tad te ir un kā tad te varbūt būs. Un šogad ir jaunie nācēji. Un, jā, un vēl jau nekas nav beidzies, vēl jau nedēļa priekšā.
Jā, gribēju tieši vaicāt. Tad mūsu saruna skanēs, radio klausītājs to dzirdēs sestdien, kurā posmā kur var pievienoties, jo pāris dienas palikušas.
Jā, nu faktiski, kad jūs dzirdat šo un esat vienlaikuši izlasījuši, ka 12. augusts ir Perseīdu lietus kulminācija, tad ziniet, mana jūra ekspedīcija pirms pēdējā posma atrodas Papē. 12. augustā uzsāks pēdējo svinīgo posmu, mums pirmie pēdējie posmi, protams, ir tāda svinīguma, sākuma un noslēguma sajūta, negaru posmu, viegli noejamu no Papes uz Lietuvas robežu. Un tad veiksim pēdējo monitoringu, dosimies atpakaļ uz nometni, dosimies vēl uz Papes dabas parku, un tad jau nākamajā rītā, 13. sākumā, ātri uz Rīgu, ātri purināt smiltis ārā no visa. Pilnīgi visa un pie datiem un 20. augustā tad izsludinām rezultātus.